snažno ubrzanje modernizacije zaostalih agrarnih zemalja. O svesti epohe govori i to, podsjeća Hobsbawm, što je 1960-ih britanski premijer u razgovoru sa jednim američkim predsjednikom video SSSR kao državu čija će privreda, koja se uzdiže, uskoro nadmašiti kapitalizam u trci oko materijalnog bogatstva Hobsbawm 1994. Da vera u trajnost evropskog realsocijalizma nije bila samo sektaška komunistička iluzija, već deo opštije snažne levičarske epohalne svesti, pokazuje slično priznanje, koje se, do duše, u obliku strepnje širilo i u buržoaskoj svesti. 2. Objašnjenja sloma socijalizma. Samo sa stanovišta klasične teorije distance može se shvatiti zašto SSSR još nije stekao istoričara koji bi razjasnio njegov slom u meri u kojoj su to učinili E. Gibbon i M. Rostovcev sa antičkim Rimom ili G. Ostrogorski sa Vizantijom. Ipak, prošlo je dovoljno vremena bar za razdvajanje pouzdanih hipoteza od nagađanja o slomu SSSR. Postoje činjenice i neslaganja, a znanje je još uvek daleko od, na primjer, široke saglasnosti oko uzroka sloma Britanske imperije ili uzroka uspona i sloma fašizma. Da se neslaganja javljaju samo kada se javi pitanje odgovornosti pojedinaca, Lenjina, Staljina, Gorbačova, Regana i sl., ocena sposobnosti misli u društvu da na temelju različitih pristupa dospe do približne saglasnosti, bila bi neuporedivo povoljnija nego što to pokazuje prilična haotičnost ex post facto sovjetologije. Da li su i u kojoj meri aktuelna neslaganja, nastavak još od ranije prisutne naučne nemoći da predvidi mirno urušavanje socijalizma? Naime, pre 1989. izuzev maglovitih nagoveštaja, naučnici nisu predviđali slom socijalizma. Sovjetski disident A. Amalric predviđao je kraj Sovjetske imperije, ali u eventualnom rusko-kineskom ratu, a lucidni istoričar I. Deutscher nije ni slutio restauraciju kapitalizma u Rusiji optimistički verujući u uspeh destaljinizacije. Premda je o krizi socijalizma bilo raznovrsnih objašnjenja i pre 1989. ipak pre toga niko ozbiljan nije predviđao mogućnost sloma, beime 1998. bs. 28. Ima mišljenja da je američki sociolog R. Collins Collins tačno predskazao sovjetski slom desetak godina ranije opštim weberijanskim ukazivanjem na opasnost zbog preteranog širenja imperije. Pre će biti da je smrtonosna okolnost bila kombinacija statične birokratske centralističke ekonomije okružene kapitalističkom svetskom ekonomijom. Tek u složenoj podudarnosti ovih okolnosti mogla je perestrojka da ubrza slom, ali pre kao detonator nenameravanog rasula nego kao katalizator željenih promjena. Isključivosti u tumačenju sloma SSSR bile su vrlo oštre. Dok se jedna struja sovjetologa unutar sebe sporila oko toga kako se SSSR tako brzo raspao, druga, pobornici imanentnog tumačenja, je tvrdila da je pravo pitanje zapravo kako je režim tako dugo trajao. Za razliku od ranijih imperija, SSSR se nije raspao nakon rata. Uzroci u istoriji mogu delovati naglo i naizgled slučajno ili postupno i kumulativno. Kod sloma SSSR jedni su isticali slučajnost, a drugi sistemske, spoljne i unutrašnje razloge. Višeslojna tumačenja upozoravala su na sticaj mreže uzroka i njihovog naročitog uzajamnog delovanja. Gotovo da i nije bilo sporova oko uzroka mogućeg sovjetskog sloma pre 1989. jer je malo ko to slutio. Da li se sa stanovišta futurologije može reći da je Zapad 1989. došao u položaj u kom je Istok bio 1973. kada se u socijalizmu mislilo da će zbog naftne krize, zahvaljujući sigurnoj ruskoj nafti, nadvladati socijalizam? Tada je podcenjena regenerativna sposobnost na smrt osuđenog kapitalizma i slabost vlastite privrede. Da li, međutim, od 1989. na sličan način i Zapad previđa vlastite krize? Zašto je dugo precenjivana stabilnost i mogućnost reformisanja realnog socijalizma?